Ibili Sarean.
Zer egingo zenuke 500 kilometrotan kotxeko bateriarik aldatu behar, ez bazenu. Egoitz Martinez Lazerna, ikerlaneko energia biltegiratzeko arloko ikertzailea eta Liberty proiektuaren koordinatzailea. Ongi etorri sarean era, Egoitz.
Kaixo.
Hasiko gara hasieratik. Zer da Liberty proiektua?
Bueno, ba, Liberty proiektua proiektu europear bat da, Europak finantzaturikoa eta bertan, Europako herrialde ezberdinetako, 7 herrialde ezberdinetako 16 bat enpresak parte hartzen dugu, non guk ikerlanetik, koordinadorea gara proiektuan.
Elkarlanean aritzen zarete, enpresak?
Bai, hori da. Olako proiektuen Horizon 2020 programako proiektuen helburua nolabait, lortu ditzazkegun lorpenetaz aparte, sare hori lortzea ez, eta enpresak elkarlan horretara gonbidatzea.
Eta zein da Liberty proiektuak biltzen dituen erronketako batzuk, zer lortu nahi da proiektu honekin?
Proiektua ibilgailu elektrikoaren munduan zentratuta dago, eta proiektuaren helburua besteak beste, gaur egun horrelako ibilgailuak dituzten zenbait oztopori aurre egitea o bentsate behokuntza teknikoak ekartzea eta besteak beste nahi duguna lortzea bateria bat gai dena rekarga bakoitzeko 500 kilometro bidaiatu alizatea, beharrezko birkargatzeko denbora alden neurrian murriztea, momentuan 18 minutura arte, bateria biziopen luzeagoa duten bateriak lortzea eta bestelako zenbait erronka nahiko potente ditunak proiektuan.
Beraz, Liberty proiektu honen barne, 500 kilometrorainoko autonomia duen bateria bat garatuko duzue, kotxeetan erabiltzekoa, eta 500 kilometro horiek egin ostean, berriz ere kargatu behar denean, bateria horrek 18 bat minutu beharko ditu berriz ere, beste 500 bat kilometro egiteko.
Hori da. Gaur egun, kotxe o ibilgailu elektriko gehienak merkatuan ditugunak ez dute horren besteko rango hori lortzen, ez nolabait, eta gehienetan, 300 bat kilometro inguruan, batzuk zehose gorago gelditzen dira, baina hemen helburua pixka taratago joatea eta 500 kilometro horietaraino heltzea da. Eta gero, beste oztopo bat, beste traba bat izan daitekena horrelako ibilgailu bat aukeratzerako orduan, ez, dara birkargatze denbora hori, gaur egun aurkitu dezakegunarekiko erdira jaitsi nahi dugu. Modu horretan, ibilgailu horiek erakargarriagoak egiteko, eta alden neurrian, zabaltzeari laguntzeko, ez.
Esaten ari zara, gaur egun aurkitu dezakegunaren aldean erdira jaistea. Ari zara kostuaz?
Ez, birkargatze denbora.
Birkargatze denbora. Osa, gaur egun, 500 kilometrotarako 40 bat minutu edo, behar dituzte bateria horiek.
Hori da.
Ados.
Kostea bebai, proiektuaren beste helburuetako bat da, ez? Azkenean aurrerapen guzti hauek lortu nahi ditugu, baina beti ere koste kompetitibo bat mantenduz, eta kompetitiboak izan daitezken zenbait aurrerapen kontsideratuz, ez? Helburua ez da edo nola lortzea 500 kilometro eta 18 minutu horiek ez, baizik eta aldeen enean behintzat kosteak mantendu o posible bada inkluso gutxitu posibleen neurrian.
Murriztu koste horiek. Bateria horrek bere alako erabilera izango du? Ze dagoeneko bada kotxe marka bat ez, erabili nahi duena?
Bai, proiektuaren partaide beste enpresa askoren artean, Mercedes-Benz daukagu, eta beste zenbait proiektuekiko ezberdina o behintzate aurrerapen bat izan daitekena ere da, laborategia zaratako, gaur egun Mercedesek saltzen duen ibilgailu bat hartu, eta berak dakarren bateria kendu, eta bertan gurea demostratu, o gurea sartu nahi dugula, frogatzeko nola baitez, lortu ditzazkegun aurrerapen hauek, benetazko kotxe batean, lortu ditzazkegula. Behin merkatuan dagoen kotxe batean integratutakoen.
Egoitz, nola garatu duzue bateria hau? Zein da erabili duzuen teknologia?
Proiektua justo urtarrilean hasi berri da. eta hiru urte terditako proiektu bat da, orduan, oraindikan ere luzerako daukagu proiektu hemen, espero etorkizun laburrean aurreapen gehiagorekin etorri alizatea, baina, bueno, besteak beste, ba, koste, pixua eta bar jeistea aldera material berritzaileak erabilien ditugu bateriaren karkasa o bueno, kontenedore horretan ez, nolabait, bueno, pixua jeisteko eta kotxe totalaren pixua jeitzi alizateko, hola, bueno, kilometro gehiago egin alizateko, gero bateria zelda berriak ere berdin ditugu, dentsitate energetiko handiagokoak, bueno, osteko bateria hori epel mantentzeko daukagun nolabait kudeak eta termikoko sistema ere guztiz eraldatu behar da, bueno, lortu alizateko, ez? Aipatzen genuen karga azkar hori, eta bar, orduan, bueno, nolabait baitugu zenbait erronka ezberdin eta zenbait ataza tekniko oso ezberdinak, ba, helburu hauei bintzate aurre hartzeko, ez? Eta erronka hauek lortzeko.
Aipatu dituzunez gain, adimen artifizialak ere tartea izango du egin behar duzuen lan horretan?
Bai, bueno, azken finean, baterien kontekstu honetan oso oso garrantzitsua neurtu alizatea, alden neurrian behintzat, bateria bakoitza ze egoeratan dagoen, baina zoritxarrez, badauze, ba, bueno, bateriaren internoak diren zenbait parametro berez neurtu ezin ditugunak, estimatu behar direnak. Eta bueno, ikerlanen aspalditik gabiltza gai hauetan lanean, estimadore horiek zelan hobetu eta bueno, zehaztasun handiagoko estimadoreak sartu alizateko, eta honetan, ba, bueno, adimen artifizialean oinarrituko gara, ba, momentu oro, bateria ze egoeratan dagoen estimatu alizateko, eta, bueno, ba, esan bezala ez, rango hori luzatu alizateko, inkluso azkarago kargatu alizateko, beti ere bateriari inoko kalterik egin gabe.
500 kilometrorainoko autonomia duen bateria garatu alizateko, ikerlanen lantaldeak zer nolako perfilek osatzen dute?
Bueno, ba, ikerlanen guztira 350 lankide baino gehiago gara, eta bueno, ditugun horrelako proiektu batek ez azkenean jakintza lorroso ezberdinak hartzen ditu, ba, besteak beste diseinu mekanikoa, elektronika, potentzia elektronika, bateria hauen modelatzea eta aipaturiko estimadore hauen garapena eta bar. Eta bueno, ba, jakintza lor guzti horietan adituak diren ikerlariak ditugu eta bueno, horrelako tamainako proiektu bati aurre egin alizateko, ba, jende desenteren beharra edukiko internoan eta baita, bai. Ba, bueno, beste partnerren partetik ere, ba, bueno, kontatuko dugu beste proiektuko partaidekin, kontekstu hauetan oso burdiluta daudenak.
Da, beraz, irudikatu dezakegu bi pertsona baino gehiago lantaldean egongo direla esate baterako,
bai, ez? Bai, noski, bai.
Haundia izango dala kontua.
Bai.
Izan ere, hiru urte terditan erabiltzeko 11 milioi euro ditu proiektuak, ardura haundia da hori.
Hori, bai, bada.
Bai. Proiektu honen bidez, gaur egungo errekuntza motorren bizitza erabilgarria antzekoa duten bateriak garatu nahi dira. Hau da, 20 urte eta 300.000 kilometro bitartekoak. Izan ere, gaur egun bateria elektriko baten bizitza erabilgarria txikiagoa izan ohi da, eta 10 urteetan, edo 150 kilometroko inguru garantia dauka. Beraz, 500 kilometro egin alko ditu ordezkatu gabe, zenbateko kostua aurreztea zan nahi du horrek, besteekin alderatuta. Zenberkeagoa izango bai. Da, erabiltzea ordun.
Bai, azkenean, bueno, bateriak somatzen dugu, ez? Gaur egun gure telefono mugikorretan o ordenadoretan eta bar, ba, bateriak, ba, bueno, denborak aurrera egin ala, degradatzen dihoazela, eta geroz eta kapazia gutxiago daukatela, eta geroz eta sarritan, o sarriago kargatu beharko ditugula, ez? Kotxeen kasuan gauza bera gertatzen da, azkenean denborak aurrera egin ala, eta erabilia ala, ba, degradatzen dihoaz, eta geroz eta bere ezaugarriak gutxitzen dihoaz, ez? Orduan, bueno, orain arteke kotxe fabrikante gehienek emate dituzten garantiak 150.000 kilometro ingurukoak izan nahi dira, eta hemen nahi duguna da nolabait, ba, lortzea edo zein ibilgailu normalek, konbustioko ibilgailu arruntek, daukaten bizitza antzeko bat lortzea, ez? Nolabait hori, ba, bueno, ibilgailu elektrikoaren traba o bai traba bat izan ez da din, ez? behin 300.000 kilometro horiek egindakoan o bateria degradatutakoan, ba, bueno, aldaketa bat tokatu beharko litzateke, baina bueno, zorionez ere baterien prezioak berak ari joaz nabarmen azken urteotan eta bueno, behintzat konbustiko ibilgailu baten bizitza berdintza lortzen badugu, ba bueno, ulertzen dugu ja zentzu horretan ere ibilgailu elektrikoak kompetitiboak izango direla, ez.
Aipatzen ari gara etengabe entxufatzen diren kotxeak eta azaldu diguzu, baita ere, orain arteko iraupen hori jaitsi nahi duzuela, karga iraupen hori. Iaia 40 minutu izango liratezkeen horietatik, 18 minututara. 500 kilometrotako bateria izan dezagun. Baina, momentuz, lantegi makala da, non kargatu ere topatzea horrelako kotxe bat. Karga estazioak ere garatu behar dituzue, edo, zelan dagoen panorama.
Bai, guk hor proiektuan hori ez dugu jorratu behar, danera ezin gara heldu, zoritxarrez, nahiko genuke, baina proiektua baterian garapenean zentratuta dago, eta bai, oraindik ere hori, ba bueno, hori oztopo bat da, ez, azkenean ibilgailu elektriko bat kontsideratzeko orduan, erosi, kotxe bat erosi behar dugunean, ba bueno, aurkitzen dugun traba bat hori da, non kargatu kotxe horiek. Geroz eta birkargatze puntu gehiago daude, eta bueno, ikusten dira albisteetan planak birkargatze puntu gehiago jartzeko eta bar. Eta bueno, guk espero dugu etorkizunean hori traba bat izatea eta horrekin arazorik ez ukitza, baina guk proiektuan horretan ez dugu lanik egingo.
Egoitz, baina badakizu karga toki horiek nola funtzionatzen duten, ez? Jakin behar.
Bai, hori, noski. Azkenean, bueno, kotxea eta kargadore hori komunikatu behar dira, eta garatzen duzun delako bateri hori o kotxea o dana dalakoa, gai izan behar da, birkargatze puntuarekin hitz egiteko, komunikatzeko, eta karga hori albideratzeko. Ez.
Seguren barbaridade bat esatera noa, baina guk etxean ditugun sistema elektriko horiek, ze ezberdintasun daukate karga toki horietatik? Hau da, potentzia handiagoa izan behar dute, nolakoak dira?
Bai, azkenean gaur egun edozein etxe bizitzatan bataz beste lau kilobatio barkatu edukitze ditugu bat potentzia kontratatu gisa, ez? Eta, bueno, ba, olako kotxe bat 18 minututan kargatu alizateko 350 kilobatio inguru behar izate ditugu. Horrek esan nahi dau, ba, beharrezko potentzia 100 etxe bizitzaren ekibalente izango zara gutxi gora bera. Ideia bat hartzeko.
100 etxe bizitza kotxe bat kargatzeko.
Hori da. Pikoan, potentzian, gero energian, ba bueno, ez da horren besterako, baino azkenean egun osoan zehar kontsumitzu dugun energia. 3 kilobatio horietatik kilobatio ordu desente gehiago dira, baino bai beharrezko potentzia piko hori karga hori albideratu izateko egun etxe bizitzaren ekibalente izango zen gutxi gora bera.
Ados. Proiektu hau garatzeko 3 urte terdi dituzue, beraz, momentuz, ideia egiten joan gaitezke, ez? Ez da bere alako kontua izango danok kotxe elektrikoekin ibiltzea.
Ez, behintzat gurearekin. Badauz merkatuan kotxe nahiko aproposak dienak, eta berez, bueno, ja, nik uste erabiltzaile askorentzako egokiak izan daitezkenak, bai azkenean, ba, bueno, bidai bakoitzean egin behar ditugun kilometro kopurua altua baldin bada, ba, oraindik ere 300 kilometro oro kargatu behar izatea, ba, zenbaitentzako ere arazo bat izan daitekeela, ez? Orduan, bueno, guk espero gu hemendikan eta lasterra eta hasi dira beste kotxe fabrikante batzuk ere iragartzen 500 kilometroko rangoa dituzten kotxeak eta bar. Orduan, urrengo urteotan hori zenbaki hori, ze distantzia egin dezakegun karga bakoitzeko handitzen joango da eta gu horren parean, ba, gure aurrerapenekin bat eingo du.
Etorkizunari begira geratu gara beste behin ere, zareanen. Egoitz Martinez Laserna Ikerlaneko energia biltegiratzeko arloko ikertzailea eta Liberty proiektuaren koordinatzailea. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, azaltzeko aukera emateagatik eta bueno, espero hemendik eta gutxira albiste berriekin etorri alizatea.
Hala bedi, gero arte.
Eskerrik asko.